discovered in space. No one can hear you scream. In 1992, we will discover on Earth, everyone can hear you scream.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i science fiction-serien Alien Earth, episode 1 og 2.
Comms are down. Looks like the log files are corrupted.
Well, it's probably just a glitch. I can have a look.
No. Security will investigate.
We're also burning way too much fuel. I want you and Tang looking into what system we can shut down.
Why don't we just shoot Chibusu's specimens into space and shut down a little zoo.
Okay, I think he means real suggestions.
It is a real suggestion. Those things give me the creeps.
Yeah, me too.
Specimens are the mission.
Easy for you to say, cyborg.
We lost a lot of good men getting them. And for what? So the company can put shit into our breakfast cereal to control our minds?
That is not a real thing.
No. Don't know what you're talking about, mate.
The specimens are the mission. Period.
Ridley Scotts 1979 film Alien og James Camerons 1986 film Aliens er ikke bare to af de bedste science fiction film, der nogensinde er lavet. Det er straight up to af de bedste film, der nogensinde er lavet. Og så er det de andre film i Alien-franchisen. Og ja, de går jo sådan lidt fra mislykkede mesterværker til skod, men sjov, til at være en decideret spand lort. Og ja, det er dig, vi kigger på Prometheus. Så da det blev annonceret, at man vil lave en Alien-tv-serie, så var jeg både interesseret og en lille smule skeptisk, fordi der er jo altså større chance for, at et nyt Alien-projekt havner under middel, end at det nærmer sig de to føromtalte ikoniske mesterværker. Og nu har vi jo simpelthen så en chance for at se, hvor Alien Earth TV-serien havner, efter at de to første episoder er blevet sendt. Og ligesom vi gjorde i tidernes morgen med The Mandalorian, så anmelder vi altså de her to første episoder alene for lige at tage pulsen på serien og undersøge helt præcis, hvor den ligger i Alien-franchisen. Men lad os kigge på historien først. Alien Earth udspiller sig specifikt i året 2120. Det er et par år før Alien rent faktisk foregår. Vi starter på Weyland Yutani-rumskibet Machinot, der ligner det gode gamle Nostromo-rumskib mere eller mindre. Og det her rumskib har kurs mod jorden med en række indsamlede væsener ombord. Det er ikke bare det her velkendte Xenomorph-monster fra den oprindelige Alien-film. Der er en række andre weird væsener ombord også. Og naturligvis går noget galt undervejs, og de her væsener slipper fri på rumskibet, og besætningen bliver dræbt, og rumskibet har altså kurs direkte mod jorden, så det ender med at styrte ned i byen New Siam. Og det er tilsyneladende det overordnede plot her i Alien Earth. Det er ligesom det, som de her to første episoder lægger ud af vores udgangspunkt. Men serien handler om en del mere end det. Vi kender jo allerede til Weyland Yutani-firmaet, eller The Company, fra de andre Alien-film. Men i Alien Earths verden, der får vi altså etableret, at der er flere firmaer på spil her. Der er 5 firmaer, der styrer hele verden, og Weyland Yutani er bare et af dem. Prodigy er et andet firma, et nyt firma, og de får en vigtig rolle at spille i den her historie. Prodigy er førende inden for en ny teknologi, hvor menneskers bevidsthed kan overføres til en kunstig krop. Vi kender jo allerede cyborgs, som er mennesker, der har robotdele i sig. Og vi kender de her kunstigt skabte mennesker, android eller synthetics, eller hvad man nu kalder dem. Men de her nye skabninger, de kaldes altså hybrids, fordi der taler om en kunstig krop, men et ægte menneskesind. Og den første succesfulde hybrid er pigen Wendy. Hun er en døende lille pige, der bliver reddet af at blive overført i en ny krop, hvor hun så ja, pludselig er en ung kvinde. Lidt mærkeligt, men man har altså bygget den her krop i voksen størrelse, om jeg så må sige, fordi den bliver jo aldrig ældre. Så sådan er det. Og ja, det her med, at Wendy er blevet reddet af at blive overført til den her nye krop, det gør så, at hun er blevet nødt til at sige farvel til sin bror, som tror, at hun er død. Fordi hun havde altså en dødbringende sygdom, så det giver god mening. Og det er i øvrigt lykkedes Prodigy at lave yderligere 5 hybrids, som ja, i daglig tale bliver kaldt The Lost Boys. Og i øvrigt den her ø, hvor det hele foregår på bliver kaldt Neverland. Så ja, det er altså meget Peter Panish. Og alle de her historier bliver bundet sammen, da det her Maginot-rumskib styrter ned på jorden. Fordi fidusen er, rumskibet tilhører altså Weyland Yutani, der er meget interesseret i at få fat i alle de her væsener, som der var ombord på rumskibet. Men byen, som det her rumskib styrter ned i, er ejet af Prodigy-firmaet. Så der venter altså et sammenstød mellem de her to firmaer og deres interesser og deres kamp for at få fat i teknologien. Og først på ulykkesstedet, når det her skib styrter ned, der ser vi, der ankommer et team, et search and rescue team fra det her Prodigy firma. Og de her search and rescue folk, altså dem, der skal forsøge at redde de overlevende ud fra den bygning, som rumskibet er stødt ind i, og de skal altså også ombord på det havarerede rumskib og hive besætningen ud der, hvis der er nogen i live. Og Wendys bror Joseph er en del af det her search and rescue team. Så da Wendy, som på afstand har holdt øje med sin bror, opdager, at han nu er i fare, så melder hun sig til at deltage i en redningsmission, eller den redningsmission, der er i gang for at få styr på det her crash, og hun tager de her 5 hybridkollegaer, de her andre modeller, der også er blevet skabt, dem tager hun med sig på den her redningsmission, og så tager de afsted for at hjælpe med crashet, men i virkeligheden for at redde hendes bror og for at passe på ham. Og det er så simpelthen setup'et her for Alien Earth-serien. Det er det scope, vi ligesom har at gøre med i de 2 første episoder. Og serien, den er skabt af en gut, der hedder Noah Hawley. Han har også instrueret første episode, og han instruerer 5. episode også, hvis jeg ikke husker meget galt. Man kender måske ham fra hans arbejde på Fargo-tv-serien, som han skabte og instruerede 6 episoder af. Noah Hawley har også instrueret spillefilmen Lucy in the Sky, som vi jo har anmeldt tidligere her i kassen. Han var en af hovedkræfterne bag Legion-tv-serien, og han arbejdede på Bones-tv-serien i adskillige år. Så det er ham, der instruerede den første episode over skaberen af serien. Instruktøren af den anden episode hedder Dana Gonzalez. Han har i øvrigt også instrueret den 3., den 7. og den 8. episode. Han har også arbejdet som instruktør på Fargo og Legion-serierne, så de her 2 folk har arbejdet sammen før. Og underligt nok, så er han også fotograf. Han har blandt andet skudt Greenland-filmen fra 2020 og et hav af andre film og serier, og Fargo-episoder, 25 Fargo-episoder. Og så har han altså skudt første episode af Alien Earth tv-serien, som han ikke har instrueret. Så det er lidt spøjst konstruktion der, men sådan det. Alright, det er folkene bag kameraet der. Så lad os kigge på rollelisten i hovedrollen, eller det der ser ud til at være hovedrollen på nuværende tidspunkt i hvert fald, det er Wendy, den her hybrid karakter. I den rolle har vi Sydney Chandler, som blandt andet har været med i 2022-filmen Don't Worry Darling, men ikke så forfærdeligt meget andet. Så møder vi altså hendes bror, Joseph Hermit, som er medic for den her Prodigy Corporation. Han bliver spillet af Alex Lauter, som man måske vil huske fra få episoder af Andor-tv-serien første sæson. Og så var han en af de 2 hovedroller i tv-serien The End of the Fucking World, som var super cool. Derudover møder vi en trillionær, fordi som står bag et af de her kæmpe firmaer, som står bag det her Prodigy-firma. Cavalier hedder han, bliver spillet af Samuel Blinken, der har lavet lidt film og lidt tv-serier. Ikke noget, jeg sådan bedt synligt meget mærke i. Vi møder Kirsch, som ender med at være sådan lidt Wendy's handler, følger med på den her redningsoperation og virker som den, der har lidt styr på det hele. Den her karakter bliver spillet af Timothy Olyphant, som vi jo har haft i kassen før i forbindelse med Live Free og Die Hard og 2025-film Havoc. Og man vil også huske ham i I Am Number 4 og alt muligt andet guf. Så møder vi, hvad der virker som den her højre hånd, Ains, som bliver spillet af Adrian Edmondson, som jo altså er den her lalleglade komikerskuespiller, vi husker fra Bottom-tv-serien. Men så har han jo altså lavet seriøse ting også i de sidste mange år. Han dukker op i Star Wars The Last Jedi og Netflix-tv-serien Three Body Problem. Så han er super cool. Derudover så møder vi en sikkerhedsofficer ombord på det her rumskib Maginot. Morrow hedder karakteren og bliver spillet af Babu Cissé, tror jeg man siger, som har været med i Into the Badlands tv-serien og We Hunt Together tv-serien. Han er en meget mere grum version af sådan Ash-karakteren fra Alien. Han er en nasty motherfucker, og han er jo så altså et cyborg, så han har sådan en metalhånd og virker super suspekt. Og derudover så møder vi altså de her andre hybrid personer, eller hvad man skal kalde dem, som kommer med på den her redningsoperation. Der er ikke nogen af dem, der er sådan forfærdeligt kendte. En af dem genkendte jeg. Lily Newmark hedder skuespilleren, der spiller hende. Hun er med i blandt andet Solo og Star Wars Story og Misbehavior, filmen, som vi har anmeldt tidligere her i kassen. Men ellers var der ikke sådan forfærdeligt mange andre kendte ansigter bag det, eller blandt den der gruppe der, og generelt set, så er det ikke super kendte skuespillere, man har hævet fat i her. Dem, jeg har nævnt sådan nu her, det er de mest kendte. Der er en hel række ansigter, der ikke har været med i så forfærdeligt meget andet. Men ja, sådan er det. Alright, det er den del af rollelisten, vi gider at kaste os over nu. Hvis der er nogle af de her karakterer, som jeg ikke har nævnt, der pludselig bliver super vigtige i resten af serien, så kan vi altid vende tilbage til dem senere, når vi forhåbentlig anmelder resten af episoderne. Men dens tid, den sår. Lad os kaste os over selve anmeldelsen af de to første episoder af Alien Earth.
But we have forces on the ground. Mass casualties, I'd imagine, among the residents. Luckily, it was the Founders' Day festival. Hundreds of people were at the park. Mm.
Sir.
Not now.
Let's go.
No.
Triage the rescue by income bracket, call up the reserves, and keep this quiet until we know the damage.
We can do it.
And the ship?
A deep space research vessel loaded with who knows what. I think that's ours now.
She won't like that. Yutani.
Yeah, so she can sue.
I said we can do it. Sir, we're fast, we're strong, we don't break. You made us. We can do it. Rescue people, clean up.
Why?
The brother, from her old life, he's a medic with the tactical unit. They're inside the tower.
So you want to help him? Look at her face. Her body language, I mean, if I didn't know better, I'd say she was human.
I am human.
Alien-monstret lander på jorden for første gang i den her tv-serie. Well, i hvert fald, hvis man lige glemmer Alien vs. Predator-filmene, og hvis man glemmer den alternative slutning på Alien Resurrection, der også slutter på jorden, og hvis man glemmer alle de her utallige graphic novels og romaner, der også tit udspiller sig på jorden. Men altså, for at være helt fair, man kan godt argumentere for, at de her ting, jeg har nævnt her, ikke er sådan rigtig Alien canon. Og at inden for den officielle Alien canon, der har vi simpelthen ikke været tilbage på jorden før. Det kan man godt argumentere for. Og så lad os jo heller ikke glemme, at den her hilarious Alien 3 teaser, der oprindeligt kom ud til Alien 3, der fejlagtigt påstod, at den film ville foregå på jorden. Men det endte jo så altså ikke med at gøre. Så ja, sådan det. Så er det på plads. Men bortset fra alt det, så er Alien-monstret altså havnet på jorden for første gang. Og det burde der jo være mega meget potentiale i. Og det er nu op til den her 8 episoder lange første sæson af Alien Earth. Det er op til den at finde det potentiale. Som nævnt, vi har kun set de to første episoder på nuværende tidspunkt. Det er episode 1, der hedder Neverland, og episode 2, der hedder Mr. October. Og ja, okay, man kan måske godt påstå, at det er lidt uretfærdigt at dømme en serie baseret bare på to episoder. Ja, sådan er det. På den anden side, altså med alt det kæmpe udbud, vi har af serier og indtryk nu om dage, så skal en serie altså være glad, hvis den får to episoders chance. Jeg har droppet hele tv-serier, bare efter at have set 5-10 minutter af første episode. Så to episoder mener jeg godt, vi kan konkludere noget ud fra. Så ja, lad os tage det hele fra en ende af. Og vi starter med starten. Og starten på Alien Earth er ikke specielt overbevisende. Det er en lille smule bekymrende, at denne her serie fumler sin titelsekvens. Serien gør noget virkelig irriterende i denne her titelsekvens, som vi lige vender tilbage til lidt senere. Efter den her uimponerende titelsekvens, så havner vi på det her rumskib Maginot. Det er essentielt en rekreation af starten på Alien, som vi ser i starten af den her film, den her serie, undskyld, den her første episode. Besætningen vågner fra dvale, vi ser de her klassiske dvalebokse, de ligger i med låget, der går op, og det her, som vi så i den første film, oprindelig film fra 79, vi møder de forskellige karakterer, når de vågner, de sidder og spiser morgenmad sammen, og vi får indtryk af deres indbyrdes forhold, der er de her folk, der arbejder i bunden af rumskibet, som ligner arbejdsfolk, ligesom der var i den oprindelige Alien, det er nærmest en kopi af Alien. Bortset fra, at der er tale om andre karakterer, så er det her, det er næsten en en-til-en kopi af 1979-filmen. Jeg forstår ikke, hvorfor man bare kopierer den her næsten 50 år gamle film, hvorfor man ikke finder på noget nyt, men sådan er det. Men den her sekvens slutter med et glimt af, at alt går galt, og det her monster slipper løs. Det er sådan starten på første episode. Efter den start, så hopper vi til jorden, og så bruger vi små 20 minuter på at etablere det her Prodigy-firma og den her Wendy-karakter og hele situationen omkring det med de her kunstige mennesker og hendes bror og alt det her løjse og sådan noget. Det bliver etableret på de her næsten små 20 minutter. Og efter vi har set det, så vender vi tilbage til rumskibet, hvor monsteret er sluppet fri og alle er døde. Wait, what? Hvad skete der med hele den der besætning, som vi blev omhyggeligt introduceret til i allerførste scene, eller allerførste sekvens? Jamen, de er apparently alle sammen døde. Næsten alle sammen i hvert fald. Okay. Det her, det er en forfærdelig måde at fortælle sin historie på. Altså, opgaven for første episode er sådan set ret banal. Man skal etablere det aktuelle Alien-univers her, lige finde ud af, hvor er vi henne i forhold til de andre film, og hvad er situationen i det her årstal. Det er ikke sikkert, at alle har helt styr på det. Så skal man jo altså etablere de nye hovedkarakterer, introducere os for dem. Det er Wendy og hendes bror, alt det her løjse. Og så skal vi have det her rumskib, der styrer ned på jorden og sætter historien i gang. Det er det, vi skal have etableret upfront her i første episode. Og den måde, som denne her episode løser den ret simple opgave på, er forfærdelig. Den springer hjælpeløst frem og tilbage i historien. Der er flashbacks, der er flashforward, der er krydsklip mellem to scener, og flashforward ind mellem krydsklippene, og springen frem og tilbage. Og hele tiden, mens den gør det her springe frem og tilbage, så gør den også det der forfærdelige, som jeg har nævnt tidligere i forbindelse med titelsekvensen, som jeg vender tilbage til senere. Så det er... Det er ikke godt. Første episode af Alien Earth får virkelig en til at savne den dybt fokuserede Alien 1979 fortællestil. Tålmodigheden i måden universet og historien og karakteren bliver sat op på i den film er fantastisk. Tempoet er fantastisk. Hvor tydelig historien er virkelig, virkelig et plus i 1979-filmen. Og ja, det kan godt være, at 1979-filmen virker lidt langsom med moderne øjne, men altså... Helt dum kan den jo ikke være, den film, fordi 50 år efter den kom, der laver vi stadigvæk Alien-projekter, så et eller andet kunne den vel alligevel. Men altså... seriøst, den første Alien film fra 79 er jo et skoleeksempel på, hvordan man etablerer en historie. Det er fantastisk. Det er ikke et skoleeksempel på at etablere en god historie, som vi har her i Alien Earth. Men for lige at være helt fair, så har Alien Earth altså også nogle gode ting kørende for sig. Det er stadig ret fedt at være tilbage i det her Alien-univers, det må vi nok konstatere. Et dårligt Alien-projekt er stadig et Alien-projekt, og Alien-projekter er cool. Og nej, Prometheus, vi tæller ikke dig med, at du ikke er en Alien-projekt, du er bare en spand lort. Og serien ser dyr ud. Denne her serie ser virkelig dyr ud. Efter sigende, så er budgettet mere end de $250 millioner, som første sæson af Shogun-tv-serien kostede. Så hvis vi leger med tanken om, at det er over de her $250 millioner, så, ja, så er der en god portion til hver episode. Lad os bare sige det. Ja. Anyway, som det er tilfældet med hovedparten af de her high-profile tv-projekter, vi får nu om dagen, altså sådan noget som Star Wars-serien på Disney+, og alt muligt andet halløj, Game of Thrones og alt det halløj, så når man laver serier nu om dage på det her format, så er der tale om spillefilmskvalitet. Effekterne er fantastiske, hele looket er fantastisk, scenografien i Alien Earth er awesome. Hele det her rumskib, vi ser i starten, er cool, og vi ser meget mere af det, end vi gør i Nostromo, fordi vi render så også rundt i det, når efter det er crashet og sådan noget. Og hele den her store crashing-sekvens i episode 1 er spektakulær, og det det har et fedt look, den her serie. Det må jeg give den. Og de få glimt, vi ser af Alien-monstret i de her to første episoder, de er også ret cool. Man har godt nok redesignet Alien-hovedet endnu en gang, sådan, så munden ser lidt weird ud, men ja, det er lidt svært, fordi jeg synes ikke, vi ser så meget af det i de her to episoder, så lad mig lige vente med at dømme, det er alt for hårdt, men det ser lidt mærkeligt ud, men sådan det. Never you mind that. Når det her monster springer rundt igennem gangene på rumskibet, eller i den her bygning, eller hvad det er, og det her håndholdte kamera racer efter monstret, så er det virkelig fucking cool. Og vi er meget, meget langt fra den der hjælpeløse stil i Alien 3, hvor man jo, når monstret skulle løbe ned de her gange, så havde man jo den her lille figur på små pinde, og så hoppede man rundt med det foran et bluescreen, og det så forfærdeligt ud. Men totalt stift. Altså, det, sådan noget er der jo slet ikke i sådan moderne Alien-serie her. Det ser fanden fuck med cool ud, når det her monster render og springer rundt. Det gør det altså. Og en anden god ting, jeg vil sige om de her to første episoder, jeg synes, de karakterer, der bliver etableret her, har potentiale. Sydney Chandlers Wendy starter en lille smule anstrengende, det holder hurtigt op, og så bliver hun en super cool badass karakter, som ser ud til at være interessant at følge. Og Alex Lautners Joseph, han er en lidt anden position end hende, fordi hun er jo sådan kunstig, eller barn i en kunstig krop og sådan noget. Han er jo sådan en mere følelsesmæssig påvirket person, der har mistet sin søster og alt muligt andet halløjse. Og det potentiale, der er i den karakter, sådan rent følelsesmæssigt, virker virkelig godt. Og Alex Lautner er en skidegod skuespiller, så der er stort potentiale der. Og så har vi de her diverse supplerende bikarakterer, der heller ikke er helt tosset. Den her, ham her gutten Kirsch, som er handler for Wendy, spillet af Timothy Olyphant, er super cool. Der er den her modbydelige, kyniske sikkerhedsofficer fra rumskibet starten, han er også cool. Og den her øretæv, indbydende unge trillionær, der har sat hele det her i værk, han virker også, som om han kunne blive en interessant karakter. Så de virker alle sammen godt, de her karakterer. Når de ikke virker, så er det den her elendige fortællestils skyld, så er det ikke karakterens skyld. De virker som om de er solide.
Used to be food, you know.
Me.
Humanity. Your lives were short and filled with fear. Then your brains grew. You built tools and used them to conquer nature. You built impossible machines and went to space. You stopped being food. Or, I should say, you told yourself you weren't food anymore. But in the animal kingdom, there is always someone bigger or smaller who would eat you alive if they had the chance. That's what it is to be an animal. You're born, you live, you die.
Alle de gode ting, som denne her serie har at byde på, og det er et stort potentiale, der trods alt er på spil her. Med alt det i mente, så er det virkelig frustrerende, at selve historien i denne her tv-serie er så dårligt fortalt. Den er også ulogisk. Altså, der er helt vildt mange plothuller i og ting, som jeg ikke rigtig forstår, altså, som ikke rigtig giver mening endnu i hvert fald. Vi ser for eksempel det her rumskib Maginot, der er på vej tilbage til jorden, som har indsamlet alle de her alien livsformer fra fremmede livsformer, som de skal tage tilbage til jorden, som Weyland-Yutani skal eksperimentere med. Der er en eller anden tilfældig medic, eller hvad fanden hun er, ombord på det her rumskib, der udfører eksperimenter på de her creatures, og det er bare derfor, det hele går galt. Det er i hvert fald det, vi har fornemmelsen af. Hvorfor fanden i helvede vil man gøre det ombord på et transportrumskib? Man vil da bare spærre de her creatures inden og sørge for, at de ikke slap ud, og så komme hurtigt tilbage til jorden, hvor man måske kunne kontrollere de her eksperimenter lidt bedre. Der er ikke en eller anden tilfældig gut eller gutinde, der skal stå på et rumskib og lave eksperimenter, det her shit. Altså, det virker totalt ulogisk, og det virker som bare sådan en undskyldning for, når der skal jo gå et eller andet galt, så det kan jo være derfor, vi gør det. Og det, hele det her plot i historien med alle de her hybrids anført af Wendy, de skal tage afsted og hjælpe med den her redningsmission, hvor Wendys bror er med. Altså, vil man sende de her milliarddyre prototype kunstige mennesker ind i sådan en redningsmission? Nej, selvfølgelig vil man ikke gøre det. Lad os heller ikke glemme, at de her hybrids, de har jo altså børns sind. De har de her 10-11-årige børns sind inde i sig. Det kan godt være, at de er alle sammen til voksne ud af unge mænd og unge kvinder, men deres sind er jo meget ungt, og hvad fanden skulle de kunne gøre i en ulykkessituation? De har ingen erfaring med at hjælpe nogen som helst, eller gøre noget som helst praktisk. Det kan godt være, at deres kroppe er kunstige og nærmest ikke kan gå i stykker, men de aner jo ikke, hvad de laver, så det giver heller ikke rigtig logisk mening. Og så er der også det her med, når man, der falder rumskib ned i en bygning på jorden, og så kommer der de her professionelle redningsfolk, og de tonser altså bare ind i det her situation, og begynder at lede efter overlevende. Og de her search and rescue folk, de spangulerer bare formålsløst rundt i de her kæmpe rumskib og roer sådan noget. Er der nogen? Hallo, hallo. Og så vælger de bare rundt i det her rumskib, der er totalt smadret, mens den her bygning er ved at styre ned om ørerne på dem. Altså, det er også for dumt. Det er simpelthen for dumt et setup. Der er simpelthen for meget i det, der ikke giver logisk mening. Og jo mindre sagt om de her utallige folk, der stikker hovedet direkte ned i et eller andet klamt alien shit, som om det her var Prometheus. Altså, der er jo ingen personer, der vil opføre sig sådan i virkeligheden. Det her med at stikke snotten ned i sådan en alien æg, ligesom, jeg ved godt, John Hurt, han gør det i den første film, men det her med at stikke hovedet lige ind i noget, der åbenlyst er et pulserende levende væsen. Ej, det gør man altså ikke. Det er jo ikke det, han gør. Han er bare nysgerrig. Det er de her folk gør i den her serie. Det er simpelthen for åndssvagt. Igen, det er bare frustrerende at se på. Som allerede nævnt, så har Alien Earth en kaotisk fortællestil med flashbacks og flashforward og krydsklipper og alt muligt andet halløj. Oven i det, så gør den her serie noget konsekvent, der virkelig er fucking irriterende. Jeg har nævnt det et par gange, skal vi nok snakke om det. Det den gør for det første, det er, at den bruger hele tiden super korte klip og flash frames. Det er for eksempel det, den gør i den her titelsekvens. Midt i, at vi ser et stemningsfuldt skud af sådan et alien-hoved, mens den her titlen Alien Earth er sådan ved at dukke op på den klassiske alien-måde, med en streg bliver tegnet af gangen og sådan noget. Super cool, og man ser det alien-hoved, og hvad nu det, og sådan noget. Pludselig, oven i det, så bliver der lagt sådan et par enkelte frames med glimt af et alien-monster, sådan lige oveni, sådan klip, 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 klip. Og så er der nogle super hurtige klip med en facehugger, og så væk igen, og så simpelthen, what? Hvad var nu det? Altså, det er igen det her, man får ikke engang lov til at få sådan komme ind i universet og få titelsekvensen etableret og få stemningen etableret. Det er bare sådan blub, 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 så er der en masse klip. Det er jo før vi overhovedet er kommet i gang med serien, før vi har fået etableret om, okay, hvad er situationen i det her alien univers? Vi kender universet fra andre film, men hvad er situationen lige her, og hvem har vi med at gøre karaktermæssigt, og hvad er det for rumskib vi er på vej ind i, alt det her løjse. Før noget af det er sket, og før vi overhovedet har fået titlen tegnet endnu af de her streger, så begynder den her serie, altså de her flashklip og hurtige klip og sådan noget. Det er fucking irriterende. Det er virkelig fucking irriterende. Og jeg ved ikke, om det måske er et eller andet med, at den prøver at efterabe stilen fra starten af Alien 3, hvor David Fincher også laver de her krydsklip mellem noget, der går galt på rumskibet, og så de her escape pods, der bliver skudt ud. Men altså, den sekvens er jo et studie i præcision ved siden af det her lal, som den her tv-serie har gang i. Men det er ikke det visuelle trick, der irriterer mig mest undervejs i den her serie. Det, der irriterer mig mest, som den her serie Alien Earth gør, det er, den bruger dobbelt eksponeringer. Så vi kan for eksempel have en situation, hvor vi har et skud af Josephs ansigt, og han står der, og så tænker han tilbage på sin barndom, og så ser vi et klip med hans tid sammen med hans far som lille knægt. Og det klip bliver så lagt oven i nærbilledet af Joseph. Vi har et skud, og så fader det her flashback-klip ind oven i scenen, og så fader det ud igen. Så man ser det sådan mumbo-jumbo. Og der er ovenkøbet nogle scener, hvor det er tre klip, der bliver fadet ind oven i hinanden, sådan dobbelt eksponeret, trippelt eksponeret. Altså det er det rene visuelle volapyk, og det tager en fuldstændig ud af historien. Man sidder der, okay, hvad er det, jeg kigger på? Er det en far med et barn, eller er det en voksen gut, der tænker på det? Altså det mos, det vås, det ævl. Jeg hader den teknik. Det er en super dum stil. Det er distraherende. Det er en unaturlig måde at præsentere det her med, at en person tænker på et eller andet, ved at man fader et eller andet ind oven i hovedet på dem. Lad være med at gøre sådan. Fucking spader, der laver den her serie. Hold op med det i en fart. Jeg ved ikke, om I kan nå at rette det i de andre episoder. Hvis I gør det her fremover, så er det noget nær en dealbreaker. Hvad de her dobbelt- og triple-eksponeringer ikke ødelægger, det bliver så ødelagt af de her hurtige flashcuts og den her, de her konstante tidsspring frem og tilbage, og flash-forward og flashback og alt muligt andet halløjse. Strukturen i denne her historie, kombineret med de her visuelle fortællegreb, gør, at Alien Earth får ødelagt ekstremt mange af sine centrale momenter. Scener, der kunne være gået hen og blevet ikoniske, bliver i stedet sådan klippeteknisk diarré. Og historien bliver meget mindre tydelig, end den burde være. Forståelsen bliver ødelagt, stemningen bliver ødelagt, og helhedsindtrykket bliver dramatisk forringet af det her vås, som serien finder på. Og apropos noget, der ødelægger stemningen. Holy crap, hvorfor fanden i helvede smækker denne her serie larmende, totalt upassende rockmusik på hen over end credits i begge episoder? Det er fanden fuck mig også irriterende. Altså hvis jeg ikke vidste bedre, så var der godt nok mange tegn i den her serie på, at seriens skaber nærmest bevidst prøvede at sabotere det her projekt. Jamen for helvede altså. Alright, for at opsummere. De to første episoder af Alien Earth er ikke Prometheus forfærdelige. Men på nuværende tidspunkt, der er der intet, der tyder på, at den her serie kommer i nærheden af de største værker inden for den her franchise. Serien mangler fokus, den mangler desperat velskrevne scener. Det mangler den her serie virkelig. Og så mangler den altså en klipper, der ikke har apparently sprøjtet kaffe direkte ind i blodårene og sidder klip, 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 klip. Det mangler den her serie virkelig. Men potentialet ligger for seriens fødder. Skuden kan vendes, vil jeg våge at påstå. Den her serie kan reddes. Det er ikke en tabt sag endnu. Vi er ikke nået til det punkt, hvor vi må aktivere selvdestruktionsmekanismen og så bare stikke af. Ikke endnu i hvert fald, ikke efter de her to episoder. Og den her første sæson har trods alt 8 timer at arbejde med, og vi har kun set 2 af dem. De næste 6 episoder kommer i de kommende 6 uger, og når alle 8 episoder er vist, så er det planen, at vi vender tilbage og runder serien som helhed af, i hvert fald første sæson. Jeg ved jo ikke, om der kommer flere sæsoner. Det er i hvert fald planen på nuværende tidspunkt. Til den tid, der håber jeg, at den her serie får samlet op på en række løse tråde. For eksempel, kan det virkelig passe, at vi ikke skal se mere til den her besætning, vi fik omhyggeligt etableret i åbningsscenen? Det synes jeg virkelig er underligt. Og jeg håber også, at serien får retfærdiggjort sine mange tvivlsomme beslutninger. For eksempel det her med, er det virkelig nødvendigt at etablere et helt zoo af rumvæsener ombord på det rumskib? Er det ikke nok at have det velkendte alien-monster ombord på rumskibet, der kan slippe løs? Hvorfor har vi brug for alt det andet shit der? Det må vi se, om de kommende episoder besvarer. Alien Earth får i hvert fald chancen for at komme ind på rette spor og være mere end bare flot. Jeg håber altså virkelig, at denne her serie ikke forspilder den chance. Alien Earth kan streames på Disney Plus, og jeg vil våge at påstå, at hele Disney-teamet bør druknes i en anden dam, hvis ikke de tager sig sammen og sender den her serie ud på fysiske skiver. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra serien. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.